Aan die begin van die jaar kyk ons na 'n paar voorstelle van aandele wat potensiaal het. Ons begin die week met Jean-Pierre Verster, bestuurshoof van Protea Capital Management. Jean-Pierre het onlangs 5 buitelandse aandele uitgelig en hy praat vanaand oor sy keuses. Goeienaand Jean-Pierre en welkom by die program. Voor ons by verjaar se keuses kom, hoe suksesvol was jou keuses van verlede jaar?
Nantinus, as mens kyk na laas jaar se keuses, het ek A2 Milk gekies, Salmar, Air Canada, Ferguson en Meituan Dianping. En die gemiddelde opbrengs van daai 5 maatskappye was 35% gewees in US dollar. So laas jaar se 5 aandele keuses se gemiddelde opbrengs was bo gemiddeld gewees. Ek is bly om dit te kan sê, maar ek moet terselfdertyd sê is dat ek het hulle nie net gekies vir 'n 12 maande periode nie. En dieselfde met die 5 aandele wat ek vanaand gaan kies. Hulle is nie net vir 'n 12 maande periode nie. Hulle is maatskappye wat ons glo oor die langtermyn goeie keuses is. So mens moenie net dink dat dit keuses is wat mens dink vir spesifiek 12 maande gaan goed doen nie.
So jy sê 35% groei as 'n gemiddeld vir die 5 maatskappye, maar hierdie Meituan Dianping het sterker groei. As mens hom uitlaat, dan is dit nie heeltemal so sterk nie, né?
Korrek. So Meituan Dianping het in dollarterme gegroei met 182%. En as mens hom uitlaat, het die ander 4 maatskappye gemiddeld eintlik minus 2% gedoen. So dit wys net weer eens aan die een kant hoe diversifikasie baie belangrik is en mens kan beskerm teen foute, maar aan die ander kant as mens diversifiseer, dan verwater mens ook die goeie opbrengs wat enige uitskieters vir 'n mens kan genereer. So ons verkies om te diversifiseer. En dit is omdat ons glo dat dit is beter van 'n risikoperspektief om gediversifiseerde portefeuilles te hê. So dit is fantasties natuurlik as 'n mens iets soos Meituan Dianping kan kies wat 180% in 1 jaar styg. Maar ons weet ons sal dit nie elke jaar kan doen nie en daarom diversifiseer ons.
Dan sou ook natuurlik deur dat jy eintlik net daai 5 moes gekoop het en glad nie na ander aandele moes gekyk het in 2020 nie.
Korrek, en my fondsbeleggers het ek sou raai my kon sê maar hoekom het jy nie daai 5 gekoop en op die strand gaan sit die res van die tyd nie. So korrek, baie keer is dit so dat die aktiwiteit vir 'n fondsbestuurder nie noodwendig waarde toevoeg nie, maar waarde aftrek. Nou weer eens, hooplik het ek nie waarde afgetrek die afgelope jaar nie, maar ons portefeuilles het nie net 5 aandele nie. Ons het nie eers 50 aandele nie. Ons het gemiddeld meer as 100 aandele in ons portefeuilles in die fondse onder ons bestuur. So dit gaan noodwendig so wees dat daai aandele wat ons dink die beste kan doen, kan baie beter as gemiddeld doen. Maar natuurlik praat ons nie gereeld oor die aandele wat ons dink goed gaan doen en minder goed doen in die komende jaar.
Nou as ons nou verby 2020 wat 'n moeilike jaar is en wat jy baie goed gedoen het in. As ons verby 2020 kyk en ons kyk na volgende jaar se aandele, watter staan vir jou bietjie uit bo die ander?
Tienus, ek gaan weer 5 internasionale aandele kies. Ons vind nog steeds meer waarde internasionaal, nie teenstaande die feit dat baie aandelemarkte regter die wêreld nou duur is nie. En ek sal sê die volgende 5 het op ons radar gekom. Die eerste een is AutoZone. Nou dis nie die Suid-Afrikaanse AutoZone wat mense miskien ken wat 'n kleinhandelgroep in Suid-Afrika is nie. Dis die Amerikaanse AutoZone. AutoZone verkoop karparte, veral aan diegene wat se karre ouer as 6 jaar is en die werktuigkundiges wat daai karre dan aan werk. En omdat dit gereeld gebeur dat as mense kar stikkend raak, mense gou as wanneer ek weer op die pad wil kom, beteken dit dat 'n maatskappy soos AutoZone het definitief 'n mag om 'n prys te stel wat 'n mens amper nie kan onderhandel om te verlaag nie. So daai prysmag wat hulle het, beteken dat AutoZone het 'n bruto winsmarges bo 50% en die maatskappy staan baie sterk in hulle sektor en dit is 'n sektor wat baie goed doen om karparte te verkoop. Die tweede een is Fiserv. Nou Fiserv is 'n globale betalingsmiddelmaatskappy. Hulle doen die infrastruktuur tussen banke, tussen lande om seker te maak dat elektroniese betalings wel kan geskied. En hulle vra 'n klein persentasie van die waarde van enige elektroniese transaksie wat oor hulle netwerk gedoen word vir die banke wat deelneem aan daai netwerk. En alhoewel die persentasie wat hulle neem bitter klein is, is die waarde van globale betalingstransaksies so hoog en groei dit so sterk dat Fiserv self baie winsgewend is Daar word verwag dat hulle in die komende jaar byvoorbeeld meer as 'n miljard dollars in netto wins sal maak. En soos dat mense meer elektroniese betalings gebruik liewers as kontant of selfs cheques wat ons ook nie eens meer in Suid-Afrika kan aanvaar vanaf 1 Januarie nie, voel ons dat Fiserv baie goed kan doen in hierdie elektroniese betalingsmiddel industrie. Die derde maatskappy is 'n juweliersmaatskappy met die naam Pandora. Hulle is gestig in Denemarke in 1982 en hulle spesialiseer in hierdie armbandjies wat jy uniek kan maak deur allerlei ander juweliersstukkies aan te heg aan jou armband. En dit is baie bekostigbare juweliersware en hulle vervaardig meeste van daai juweliersware in Thailand, wat 'n baie laagkoste land is om juweliersware in te vervaardig. En ons voel dat Pandora, wat so 'n paar jaar terug bietjie gestruikel het en slegte strategiese besluite gemaak het, nou weer op die herstelpad is en baie goed kan doen met hierdie bekostigbare juweliersware wat hulle verkoop. Die vierde maatskappy op ons lys is Norwegian Finance. Hulle is die houer maatskappy van 'n bank in Noorwe met die naam Bank Norwegian. Nou Bank Norwegian het begin uit die kredietkaart wat uitgereik was van die lugredery in die land, Norwegian Air Shuttle. Maar sedertdien het hulle gediversifiseer, sedert hulle gestig is in 2007 en nie net meer fokus hulle op daardie kredietkaartmark van die lugredery nie, maar hulle het nou ook kliënte in Skandinawië, lande soos Denemarke, Swede en Finland, en hulle het nie meer 'n sterk verband met die lugredery nie, wat ook maar goed is, want Norwegian Air Shuttle staan tans op die rand van bankrotskap. So Bank Norwegian lyk sterk, al was sy historiese oorsprongmaatskappy Norwegian Air Shuttle nie so sterk deur die COVID-krisis nie. En dan die heel laaste keuse vir vanaand tennis is JD.com. Nou JD.com kan mens amper sê is die Amazon.com van China. Hulle is die grootste aanlyn kleinhandelverkoper in China. Hulle kan hulle aankope lewer aan 99% van China se populasie. Tencent besit omtrent 17% van JD.com. Walmart besit ook 12% rolweg van JD.com. En dis 'n baie sterk maatskappy wat baie sterk groei ook. Hulle het in die afgelope jaar een van hulle filiale, JD Health, afsonderlik genoteer in Hong Kong. En die verwagting is dat hulle selfs ander dele van hulle besigheid, soos byvoorbeeld JD Logistics, kan noteer afsonderlik in Hong Kong. So JD.com dink ons sal groei soos wat die Chinese mark kan groei en dis ons laaste keuse vir vanaand.
Jean-Pierre, hoe gaan 'n mens te werk om dan nou in een of al vyf van hierdie keuses te belê?
Daar's twee maniere, Tinus. Die een is mens kan in 'n fonds belê wat hierdie en ander aandele het en meeste van ons kliënte het in ons Protea Global Fonds belê en die fonds besit dan hierdie aandele. Die ander manier is baie mense kies self hulle aandele oor see en koop dit self vir hulle in hulle eie naam. En mense kan dit relatief maklik doen. Baie Suid-Afrikaanse aandelemakelaars bied ook nou toegang tot internasionale aandele en mense kan dus met jou plaaslike aandelemakelaarsrekening ook net met jou makelaar seker maak dat jy wel oor see kan aandele koop en dan kan jy self hierdie 5 aandele op jou foon of rekenaar koop via jou aanlyn makelaarsrekening. So deesdae is dit nie moeilik om buitelandse aandele te koop soos wat in die ou dae was nie. Dit is relatief maklik.
Baie dankie Jean-Pierre. Dit was Jean-Pierre Verster, bestuurshoof van Protea Capital Management. Jakob, vyf interessante keuses. Is daar enigiets wat jy van geweet het voor die tyd?
Nee, 'n paar van daai en meerendeel van hulle is vir my nuut. Maar ek meen JP is 'n uitstekende markkommentator en ook portefeuljebestuurder. Maar het my nou sommer laat dink terwyl hy aan die Amerikaanse internasionale aandele bietjie aandele kies, dat hy my dink aan Michael Burry wat 'n Amerikaanse portefeuljebestuurder is. Hy is ook in daai The Big Short, die fliek waar hulle die behuisingsmark daai afdraande pad geroep het. So JP is eintlik Suid-Afrika se Michael Burry. Hy het 'n short op African Bank en op Steinhoff geroep, maar nietemin ek hoop hy luister nog en ek sou graag wou hoor by hom. Michael Burry het nou kort uitgeroep op Tesla dat hy noemenswaardig gaan afkom. So dit sal interessant wees om sy opinie daaroor te hoor.
Ja, nee, ons sal met hom moet gesels daaroor. Tesla maak sekere oud Suid-Afrikaners die rykste mense in die wêreld.